Сейсенбі күні Астанада өткен қауіпсіздік кеңесінің жиынында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев соңғы уақытта кеңестің жұмысы баяулап, ұсақ түйекпен айналысып кетті деді және оған тың өзгерістер қажет деп мәлімдеді. Алайда бұл кеңесті қандай жолмен жетілдіру жағын Қазақстан президенті жабық есік жағдайында түсіндірді. Ал осы кезде Ақорданың сыртында президент коррупция сіздің айналаңызда деген ұрандар ұстаған 5-6 адам пикетке шықты. Олар елдің бас прокуратурасын айыптап жатты. Кеңес отырысында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің және де басқа да күш құрылымдарының, соның ішінде қаржы полициясының жағдайы талқыланады деп айтылған. Дүйсенбі күні кешкісін Амангелді Шабдырбаев Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметінен босатылды. Бұл қызметті төрағаның орынбасары Әділ Шаяхметов уақытша атқаратын болады. Қаржы полициясы департаменті басқармасының орынбасары Айдын Жантелеев ісіне қатысты тергеуге алынған Мұхит Тағаевтың жаңа адвокаты өзінің қорғауындағы адамды Алматы қалалық ұлттық қауіпсіздік департаментінің қызметкерлері жалған куәлік жасауға қысым жасаған деді. Адвокат Олен Исхақовтың айтуынша, Тағаевқа қауіпсіздік қызметкерлері Жантелеевке қарсы айғақтар келтір деп мәжбүрлеп, біз бірге анаша шегіп жүрдік, бірнеше рет Жантелеевтің сұрауымен оның жұмысына есірткі заттарын әкеліп бердім деген сөздерді айтқызған. Сонымен қатар Алматыда сейсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізген оның анасы Жамал Соқпаева да баласы құқық қорғау органдарының құрбаны болып отырғанын айтты.
5 ноябрь ертең-ерте жұмысқа кетті. Содан қайтып оралған жоқ балам. Мен айдында менің балам Жантелеев. Екеуі кішкентайынан бірге өсіп бірге жүрген. Мен балам оған ондай не береді деп мен ешқашан ойламаймын. Олар ондай қылығында көрген жоқ. Мен анасымын.
Және Тағаев отырған құпия пәтерде оған қауіпсіздік қызметкерлері әлі де қысым жасап, айтқаныңнан бас тартпа деп қорқытып жатыр деді оның адвокаты Исхақов сейсенбі күнгі баспасөз мәслихатында. Бұл туралы бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Полицияның хабарлауынша, сейсенбі күні Бағдатта орын алған бір қатар шабуылдардан 130-дан аса адам қаза тапты және 100 кісі жарақат алды. Хабарлар қарағанда Ирақ астанасында 5 бірдей жарылыс болып, оның үшеуі көлікке қойылған үлкен бомба жарылысы болды. Полицияның айтуынша, алыстан басқарылатын бомба жарылыстары бірінен кейін бірі іске қосылған. Бұл қарашаның 25-інде 155 адамның өмірін қиған Бағдаттағы бомба жарылысынан бергі ең үлкен бомба шабуылдары болып отыр. Ирақ ресмилері мен ақш әскерилері ақпан айында өтетін жалпы сайлаулар алдында шабуылдар көбейіп отырғанын ескертті.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан полициясының хабарлауынша елдің орталығындағы Мултан қаласында болған жарылыстан кемінде 12 адам қаза тауып, бірнеше кісі жарақат алды. Полиция ішкі барлау қызметінің ғимараттары талқандалды деп отыр. Пәкістанда соңғы айларда исламшыл жауынгерлер шабуылы көбейіп, үкіметтік күштердің талибандарға қарсы соққысына кек қайтарып келеді. Бүлікшілер шабуылынан жүздеген адамдар құрбан болды. Дүйсенбі күні Лахор қаласында орын алған жарылыстан барлығы 48 адам қаза болған. Президент Хамид Карзай Ауғанстанның өз қауіпсіздік күштерін алдағы 15-20 жылға дейін қаржыландыруға мүмкіндігі жоқ деді. Карзай бұл туралы Кабулға барған ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтспен бірге өткізген баспасөз мәслихатында айтты. Гейтс Ауғанстанға сапарында Құрама Штаттардың міндеттемелерін қайталап, ақш Ауғанстаннан бұрылып халықты тастап кетпейді деді. Гейтс сейсенбі күні күтпеген жерден Ауғанстанға барды. Ол ақштың Ауғанстан бойынша жаңа стратегиясы жарияланып, бұл елге 30,000 американдық жасақ жіберу жоспарынан кейін Кабулға барған Обама әкімшілігінің бірінші ресми адамы болды. Жақын күндері Ауғанстан президенті Хамид Карзай жаңа үкіметтің құрамын жариялайды. Үш апта бұрын Карзай мемлекет басшысы ретінде ант қабылдап, үкіметті жасақтауға кіріскен халықаралық қауымдастық, оның ішінде Құрама Штаттар елдегі сыбайласқан жемқорлықпен күресетін және бүлікші талиптермен күресетін үкіметті жасақтауға президентті шақырып келеді. Карзай өкілі үкіметтің бірқатар өкілдерін парламентке мемлекет басшысы қазірдің өзінде таныстыруға дайын екендігін айтты, бірақ заң шығарушылар болашақ министрлердің тізімін толық талқылауды талап етіп отыр. Сейсенбі күні Құрама Штаттар Біріккен Ұлттар Ұйымының сотын Косово тәуелсіздігіне күмән тудырмауға шақырып, бұл қадам аймаққа тұрақтылыға келіп, оның халқына еуропалық келешек ұсынады деді. Халықаралық әділет сотына ақш тарапынан қатысқан Херолд Хок Косованың Сербиядан бөлініп шығуы халықаралық заңдарды бұзбайды және сотта қаралуы қажет емес деді. Сонымен қатар сейсенбі күнгі сотта Косованың тәуелсіздігіне қарсы ұстанымда отырған Ресей де Сербияны қолдап сөз алды. Желтоқсанның бірінде ашылған тыңдауларда Сербия Косованы заңға қайшы әрекет етті деп айыптады. Тыңдаулар 11 желтоқсанға дейін созылып, оған 29 елдің өкілі қатысып, куәлік жасайды. Ижевск қаласында 300-ден аса зейнеткер шеруге шығып, қоғамдық көліктерде жүру үшін беріліп келген билеттерден айырылып қалатындықтарына наразылық танытты. Азаттықтың орыс қызметінің хабарлауынша, осы жылдың басында Ресей билігі зейнеткерлерге қоғамдық көлікте жүру үшін арзан билет беруді тоқтату жөнінде шешімге келген. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілі айбесте айтан сырды, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыз.